Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 42 la 51. Astăzi despre pilda robului credincios și înțelept. Matei, capitolul 24, de la versetul 42. Iată cuvântul Domnului. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două. Și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acesta este cuvântul Domnului și Domnul să-l binecuvinteze pentru mintea și pentru inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cu voia Domnului începem astăzi o serie scurtă, până o dată pe lună, o serie despre pildele vegherii. Aceasta a fost înțelegerea și invitația pe care frații păstori mi-au făcut-o ca să continuăm colaborarea noastră pe această linie a predicării cuvântului. Și am acceptat cu drag. Vom avea o serie până în luna decembrie și apoi, dacă Domnul va voi, din ianuarie vom începe o altă serie de mesaje. Toate acestea sunt gândite, alese, ca să slujească bisericii. Și acesta este și scopul oricărui predicator, să dea glorie lui Dumnezeu și să zidească Biserica lui Hristos. Deci, astăzi primul mesaj din această serie despre pildele vegherii. Domnul nostru le-a rostit aceste pilde în contextul revenirii lui. El a anunțat că se va întoarce, că va reveni. Și ca să-i stimuleze, să-i încurajeze pe ucenicii lui să fie veghetori, folosește câteva pilde. Astăzi este prima dintre ele. De ce astfel de mesaje cred că sunt necesare și astăzi? Pentru că trăim într-o incertitudine parțială față de viitor, nu știm prea multe despre ce va veni. E normal, suntem oameni limitați. Totuși, Biblia ne încurajează să ne gândim la lucrurile viitoare, la ce va veni. Însă limitele noastre sunt determinate și când ne gândim la ce va veni, sunt limitate, zic, de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne păstrăm în acest perimetru al cuvântului. Nu vrem să spunem mai mult decât spune cuvântul Domnului. Sigur, suntem curioși, dar și foarte naivi. Și unii dați like și credit și încurajați predicatori care speculează, vorbesc aberații, lucruri false de multe ori, mai ales când zic atacă problema aceasta a revenirii Domnului sau a lucrurilor viitoare. Domnul Iisus ne-a avertizat asupra profeților falși. Lista profețiilor false despre revenirea Domnului este lungă și jenantă. A fost la un moment dat anul 500, atunci vine Domnul, n-a venit. A fost anul 1000, ce să zic, an întreg, nu? N-a venit nici atunci Domnul. A fost și anul 2000 și mulți au speculat că atunci va veni Domnul și n-a venit. Toți acești ani au fost repere pentru profeții falși. Toate aceste încercări ale lor de a prezice revenirea au eșuat în ciuda avertizării lui Iisus, că nimeni nu știe când va fi această revenire. Un cult de această grupare din Texas, cu mai mulți ani în urmă, a anunțat că Iisus va reveni cu un ozeneu. Un altul, pe nume Edgar Keynes, a anunțat în 1998 că atunci va fi anul revenirii, pentru că dacă mulțești 666 cu 3, dă 1998. Na. Și că revenirea Domnului va fi activată de descoperirea unui document aflat în Marele Sfinx din Egipt. Asta vă dau aberațiile extreme, da? Ridicule. Am fost și prin România unul, prin 2011, pe nume Harold Camping, dacă vă amintiți, care a anunțat exact ziua, luna, anul, va fi 11 mai 2011, când va veni Domnul. Domnul n-a venit, dar între timp Harold Camping a mers el la Domnul. Interesant este că nimeni nu și-a cerut scuze. Ce să mai spun de lista marturilor lui Jehova, încercările lor, care este o listă lungă, o am aici, dacă vreți vă citesc anii, începând din 1874 până în 1984, nu știu câte încercări au fost de prezicere a revenirii Domnului și n-a fost. Zic, nu, nimeni nu și-a cerut scuze și nu prea am auzit nici bisericile să sancționeze astfel de profeți falși. Îți vine să râzi când auzi aceste încercări, dar știți, îngrijorarea mea este în altă parte, că aceste încercări ridicole și care nu și-au locul de a prezice revenirea Domnului sau alte evenimente ale sfârșitului, duce în derizoriu doctrina despre revenirea lui Hristos, care este ceva real. De aceea unii creștini sunt foarte stânjeniți de această învățătură, mai ales datorită eșecului încercărilor profetice și de aceea nu mai cred în revenire. Alții, chiar predicatori, nu mai predică despre revenire niciodată. Ce să spun despre atei sau dușmanii creștinilor care batjocoresc ideea sau doctrina revenirii. Două sentimente mă încearcă când zic aud astfel de lucruri. Primul este un sentiment de ciudă, de întristare, de supărare. Mă intrigă cum de după atâtea eșecuri, minciuni, înșelăciuni, unii creștini tot mai încearcă să calculeze, să creadă în tot felul de profeții date de incompetența lor, mai ales în cele ale Scripturii. Și sunt dați și pe la televizor. Și ascultă unii, vai ce știe fratele, da? Sunt doar păreri personale, doar speculații, fără nicio pregătire în spate. Deci ea trebuie să dați credit celor care la asta se pricep, nu? Să studieze Scriptura, să aceste învățături dificile, nu? Să-i ascultăm pe ei, care știu cum să citească un text sacru. Și nu numai. Sigur, trebuie și prezența Duhului și inspirația Duhului Sfânt să fie acolo, dar Duhul nu inspiră speculanții și nici leneșii. Dacă vrei să ai inspirație și să înțelegi ce vrea Scriptura să spună în anumite părți, trebuie să muncești, trebuie să te smerești, trebuie să te pui la dispoziția Domnului altfel decât să iei așa din mers câteva învățături și să formezi așa un tablou al revenirii Domnului. De aceea zic, mă intrigă lucrul acesta, pentru că nu, acești creștini nu văd capcana celui rău și o naivitate. Unii comentatori serioși, cum ar fi, le iau ca exemplu pe William Barclay, spun altceva despre astfel de lucruri. Vă dau un citat din acest comentator biblic, cunoscut și la noi. Unele cărți de-a lui deja au fost traduse. Speculația cu privire la timpul celei de-a doua reveniri nu este altceva decât blasfemie. Pentru că cel care speculează caută să smulgă secrete de la Dumnezeu, care îi aparțin numai lui Dumnezeu. Foarte dură afirmația. Dar nu-i departe de a sublinea acest aspect jenant, zic. De aceea, zic, învățătura aceasta a căzut așa în plan secundar, se râde, e batjocorită, ceea ce e complet greșit, sigur. Ce să facem ca să recuperăm o astfel de învățătură? Trebuie să ne întoarcem la cuvânt și mai ales la ce spune Domnul nostru Iisus Hristos despre revenirea Lui. Eu nu voi predica despre revenirea Domnului în acest timp, poate altă dată. Acum doar mă voi concentra pe astfel de pilde care ne dau o anumită lumină și ne pregătesc pentru revenire. Dar am un al doilea sentiment, în afară de cel de stânjeneală. Am, ascultând toate acestea, să știți că am și un sentiment de luptă, de a încerca să răscumpăr această învățătură biblică, să repar ce se mai poate repara. Și de aceea o modalitate este aceasta. Am selectat câteva pilde spuse de Domnul nostru Iisus Hristos, care vorbesc despre revenire și despre veghere. Pentru că de aceea a spus Domnul aceste pilde, de aceea El vorbea despre revenire, ca să ne facă alerți, să fim veghetori. Biblia vorbește despre aceasta, ați văzut și în textul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos avertizează cu privire chiar versetul 42, Matei 24, vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Sau vă citesc din Marcu 13 cu 37. Marcu 13 cu 37. Să vedeți ce spune în același context Domnul. El de la 35 vă citesc. Vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără voie să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Da? E clar, o învățătură importantă. Domnul Iisus o repetă. Și apostolii fac lucrul acesta. N-am să citesc toate textele care vorbesc despre veghere, dar le găsiți și în 1 Corinteni 16, în Coloseni 4, chiar și în Apocalipsa. Ne întoarcem la pilda noastră, pentru că nu este o pildă lungă, este scurtă, cuvinte puține, dar importante. Acum, regula pentru interpretarea unei pilde, a unei parabole, nu neapărat o parabolă biblică, dar regula în general este să găsești mesajul central, singurul adevăr major pe care vrea să-l spun această pildă. Iisus, când vrea să sublinieze un adevăr, folosește ilustrațiile. Pildele sunt ca niște ilustrații, da? Este o poveste scurtă, practică, care prin comparație conține un adevăr spiritual semnificativ. Și asta trebuie să găsim și noi în pilda noastră, sau în pilda Domnului. Și intrăm acum în miezul acestei pilde. Un stăpân încredințează responsabilitatea unor slujitori de-a lui să îi hrănească pe cei din casă. El pleacă și va reveni într-o zi, nimeni nu știe când, el nu anunță, nu erau e-mail-uri atunci. Și când va reveni, stăpânul are o singură așteptare. Să îi găsească pe acești robi credincioși în lucrul lor. Deci, pilda aceasta are această temă principală, credincioșia. Până vine Domnul, El așteaptă să fim credincioși în lucrul încredințat nouă fiecăruia. Acesta este firul roșu, aceasta e învățătura de bază. Iisus aici, în această pildă, nu vorbește despre două tipuri de robi, un rob bun, unul rău, un rob credincios, unul necredincios, unul înțelept, unul neînțelept. Nu. El vorbește despre două atitudini, tipuri de atitudini pe care le poate avea un rob, un slujitor respectiv. Când vorbesc despre rob, știți, mă refer la un credincios. Unul care crede în Dumnezeu, care slujește pe Domnul. Despre aceasta este vorba aici. Etica se schimbă în funcție de cum te raportezi la revenirea stăpânului tău. Deci, care este robul acela credincios și înțelept? E întrebarea Domnului nostru. E un fel de invitație la reflecție, ca și cum te-ar întreba, nu ai vrea tu să fii robul acela credincios și înțelept? Acest rob este definit ca fiind credincios și înțelept. Sunt două aspecte ale aceluiași tip de atitudine, ele două merg împreună și vreau să subliniez două învățături, lecții care decurg din această definiție pe care o dă Domnul Iisus robului. Credincioșia evită păcatul inactivității și înțelepciunea evită păcatul indiferenței. De aceea Iisus spune, care dintre voi vreți să fiți credincioși și înțelepți, care să evitați inactivitatea și indiferența. De aceea, prima lecție pe care o găsim practică din pilda aceasta este următoarea, că un rob credincios și înțelept așteaptă activ revenirea stăpânului. Asta spune textul nostru, că stăpânul așteaptă când vine el, robul acela credincios, să-și facă treaba, să fie activ. Deci revenirea stăpânului, revenirea Domnului pentru noi creștinii, este într-o stare de activitate, da? De acțiune, nu de pasivitate, de inactivitate. Asta e primul lucru. Când vorbim despre revenirea Domnului, ne gândim că nu ne visăm la revenirea Domnului, da? Nu stăm inactivi. Ce trebuia să facă robul acesta care din pildă? Așa cum am citit, spune că avea o singură datorie, să le dea hrana la vremea hotărâtă. Să le dea hrana la vremea hotărâtă. Asta era slujba lui. Robul avea responsabilitatea aceasta să aducă hrană la timp, da? Asta era partea lui. Acum, Unii cred că pilda aceasta se referă în special la slujitori, la lucrători, mai ales la predicatori și la păstori și la preoți, da? De astăzi, așa cum ne numim noi. Și de aceea trebuie să dăm hrana la vremea potrivită, adică să dăm cuvântul lui Dumnezeu la timp, să hrănim poporul. Parțial este adevărat, dar pilda nu spune lucrul acesta. Deci este doar o aplicație, o putem lua. Pentru noi, să o luăm, frați slujitori. Dar este vorba despre toți creștinii aici. Toți sunt chemați să fie lucrători cu Dumnezeu, toți sunt chemați să fie credincioși lucrului încredințat, de a hrăni, de a ajuta, de a-și face partea fiecare în, cu darul lui și în slujba lui. Un creștin, adică ia în serios revenirea Domnului, nu prin a visa, a specula la revenirea Domnului, ci prin a lucra pentru Domnul până la revenirea Domnului. De aceea accentul aici cade pe pregătire. Un creștin se pregătește nu studiind obsedat hărți, calculând cu obsesie zile și ani, ci prin a sluji la masă. Masa decide credincioșia, nu harta. Când Domnul se uită la tine și când va veni El, nu te va întreba câte variante ai avut pentru revenirea mea. Ia arată-mi hărțile să văd. Ce ai calculat? Nu, te va întreba, ai hrănit pe cei pe care trebuia să-i hrănești? I-ai slujit, adică? Ai stat la masă, te-ai pus ștergarul, i-ai slujit? Nu să te uiți la cer, ci să te uiți la masă. Despre asta e vorba aici. Cum să te pregătești pentru revenirea Domnului? Când El ți-a încredințat slujirea, treaba ta nu este să calculezi, să te pierzi, să faci speculații, ci să slujești la masă. Credincioșia izvorăște din credința ta și trebuie să fii concentrat la ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Vreau să vă relaxez puțin cu ceva ce mi-am amintit. Acum câțiva ani, nu mai știu, nu mulți ani în urmă, a apărut un joc. Eu nu l-am jucat, nu l-am, am citit doar despre el. Pokémon Go. Tinerii ar trebui să știe despre acesta. Tinerii din toată lumea, milioane de tineri, au fost obsedați de jocul acesta. Pentru că jocul presupunea să ieși din casă, să alergi, să cauți tot felul de obiecte. Era și un joc de socializare, dar cu multe probleme secundare, cum ar fi dependența, tot felul de accidente, sacrificarea priorităților în viață. Și tinerii aceștia în lume, care jucau obsedați jocul acesta, nu se puteau concentra la realitate. Și am găsit într-un ziar pe internet relatarea unei experiențe din România, din București, a cuiva care nu știa nici el despre ce este vorba și a relatat ce s-a întâmplat. Nu e scurt citatul, vi-l redau. Scrie respectivul. București, Parcul Herăstrău, seara de 19 iulie, la intrarea dinspre piața Charles de Gaulle, zeci de tineri merg într-un șir dezordonat spre centrul parcului. Toți au fețele luminate de ecranele telefoanelor smart deschise pe aceeași aplicație. Toți par a căuta același lucru. Nimeni nu privește în jur. La 100 de metri distanță ai și explicația. Pe o alee întunecată sunt aproape 100 de persoane. Unele stau pe jos, altele în picioare, însă toți au telefoanele deschise. Ei sunt vânătorii de pokemoni, practicanții jocului virtual care a pus în mișcare zeci de milioane de tineri din întreaga lume. Pokémon Go este jocul care îi scoate pe toți acești oameni în stradă și îi face să parcurgă kilometri întregi în încercarea de a prinde monștri virtuali pe care îi localizează prin intermediul telefonelor mobile. Închei citatul. Despre asta era vorba. Am văzut și eu odată la Cluj, pe un băiat serios, așa, 30 ceva de ani, cu rucsac, căuta disperat ceva și mi-a explicat cineva că nu-și căuta nevastă, nu căuta de lucru, nu, își căuta un monstru virtual. Vă dați seama cu ce se ocupă, s-au ocupat milioane, nici știu dacă jocul acesta mai funcționează, mai funcționează, îmi spuneți voi, dar nu știți. Sau știți? Mai merge, mai funcționează? Bun, avem acordul. Dar știți de ce am dat acest exemplu? Pentru că unii creștini arată ca acești tineri. Nu se pot concentra pe ce au de făcut în lumea reală. Stau cu ochii nu pe ecrane, ci în nori, pe nori, pe hărți. Așteptarea lui Hristos, spune pilda aceasta, trebuie să fie activă. Să faci ceva pentru a grăbi venirea Lui. Să dai hrană casei, nu să te uiți în sus, ci în jos, la cei ce trebuie hrăniți. Nu să te separi meditativ, ci să lucrezi din plin. Așteptarea aceasta activă îl mulțumește pe Stăpân, pe Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea noastră. Și pentru cei care sunt credincioși până la capăt și își văd cu credincioșie de slujirea lor, pilda spune că Stăpânul are o surpriză pentru ei. Ferice de robul pe care Stăpânul va găsi făcând așa, versetul 47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Răsplata pentru credincioșie, știți care este? E mai multă slujire. Nu mai multă libertate, ci mai multă slujire. Adică Stăpânul are încredere în tine și îți va da mai mult. Că unii ar vrea să facă mai mult, dar nu-i cheamă nimeni, nu se întâmplă nimic, nu cumva din acest motiv. Ai fost credincios în lucrurile mici? Ți se vor încredința și alte tipuri de lucrări. Concluzia acestei prime învățături din textul nostru. Atitudinea corectă nu este doar să crezi în realitatea revenirii Stăpânului, ci să crezi în ea făcând ceva, activând. Așteptarea activă e soluția corectă. Să fii credincios, da, prin acțiune, făcând ceva, cum spunea Iacov, capitolul 1, religiunea adevărată și neîntinată înaintea de Dumnezeu, este să cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dar făcând ceva, vedeți, tu spui că ești religios, ce înseamnă asta? Tot așa, când spui că tu l-aștepți pe Domnul, ce înseamnă asta? Pilda spune, înseamnă să fii credincios în lucrul tău, să fii devotat, să-ți urmărești promisiunile făcute Domnului, indiferent de cost. Această pildă este, deci, un avertisment împotriva păcatului inactivității. Asta înseamnă credincioșie. Mă gândeam la credincioșia în relația mea cu soția mea. Credincioșia nu înseamnă doar să-i spun teoretic că îți sunt fidel, mă bucur de prezența ta, te iubesc. Credincioșia înseamnă să-i dovedesc dragostea, să o țin până la capăt, să nu obosesc în a face ceva pentru cel pe care îl iubesc. Cei mai devotați oameni pe care am întâlnit au fost oamenii destoinici, perseverenți și loiali în ceea ce aveau de făcut. După unii nu rămân multe, da? Necrologul este foarte scurt, dar uneori conține un cuvânt cheie și acela e suficient, că acest om a fost credincios Domnului până la sfârșit. Asta așteaptă stăpânul. Pe un astfel de credincios, rob credincios și înțelept, nu-l interesează imaginea de sine, e doar ceea ce cere Domnul de la el să facă și aia va face. Așa să ne ajute și pe noi, Domnul. Și încă un gând ce se desprinde din această pildă este acesta, că un rob credincios și înțelept ia în serios avertizarea stăpânului. Vedeți, robul acesta la un moment dat și-a imaginat că robul întârzie și spune versetul 48 că dacă ai fi un rob rău, știi cum s-ar vedea aceasta? Că ai zice în inima ta, stăpânul meu zăbovește să vină. Acesta este păcatul indiferenței care îți omoară duhul vegherii. Atitudinea greșită, deci, este să-ți autosugerezi întârzierea sau zăbovirea revenirii Domnului. Dar robul acesta rău, dacă ne-l-am imaginat, deși, zic, este o variantă a primului rob, robul cel bun și credincios, varianta negativă, dacă vreți, era rău în inima lui, vorbea doar cu sinele lui. Și nu numai atât, un astfel de rob care e cuprins de păcatul indiferenței face greșeli la nivelul relațiilor. Pentru că spune textul că un astfel de rob zice, știți ce s-ar întâmpla dacă tu ai fi așa și nu te-ai gândit la revenirea stăpânului și n-ai luat în serios avertizarea că Domnul va veni. Dacă tu nu ești atent, vei începe să te porți despotic, dur cu cei din jur, chiar să te porți imoral, să sfidezi promisiunea stăpânului tău. Abuzul de putere față de cei de o seamă cu el. Erau cu el frații lui, dar s-a transformat într-un stăpân rău. Când trăiești în păcat, faci calcule greșite și zici, Domnul nu va veni. Da. Numai când trăiești în păcat, ești orbit, nu înțelegi și te duci în alte direcții. Am bănuieli chiar legate de cei care speculează tot felul de lucruri cu revenirea Domnului. Ceva nu e în regulă. Ce se întâmplă cu ei? Pentru că predicatorii sunt chemați să predice cuvântul acum, aici, cu credincioșie, ce să facem acum în așteptarea revenirii Domnului, nu altfel. E ca și cum ești la servici și faci tot felul de lucruri pe care șeful tău nu vrea să le faci și te gândești, poate vine, poate mă prinde, poate nu vine. Așa gândesc oamenii fără reper etic și moral, fără frică de autoritate. Cum știți vorba aceea, caracterul cuiva se descoperă atunci când nu îl vede nimeni. Că acum Domnul n-a venit încă. Dar asta nu înseamnă să trăiești neatent. Știi că Domnul Dumnezeu este prezent peste tot, nimic nu este ascuns de El, de aceea ai grijă cum trăiești. Și vegherea ar trebui să țină cont de atotprezența lui Dumnezeu. Deci, consecința unei speranțe false este o comportare imorală. Pierderea speranței revenirii stăpânului, Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, duce la laxitate, adică lipsă de rezistență morală, duce la tensiuni în relații și dispare sensibilitatea spirituală. Domnul Iisus Hristos însă ne avertizează și concluzia acestei învățături este că un creștin care crede în revenirea Domnului nu știe când va veni, dar știe că va fi o revenire. Cum spunea Martin Luther, creștinii trebuie să trăiască ca și cum Iisus a murit azi dimineață, a înviat azi după masă și vine în seara aceasta. Sigur, e doar o vorbă, dar sugerează ceva. Poți să ții împreună și trecutul și prezentul și viitorul prin credință. Adică un creștin, un rob credincios și înțelept, anticipează, de aceea este înțelept. Nu se ia după calculele profeților falși, nu cade în capcanele naivilor, nu descurajează cu privire la realitatea revenirii Domnului, ci îl ia pe Domnul Iisus Hristos pe cuvânt. Da? Și crede tot ce a spus Domnul nostru. Și asta este învățătura din această seară. Învățătura este că suntem chemați la veghere. Vegherea este un act de responsabilitate a robilor credincioși și înțelepți. Și întrebarea este aceasta: ești tu unul? Adică ești credincios în ceea ce faci? Sau te-ai lăsat, te-ai dezactivat, te-ai tras pe linie moartă, îți cauți tot felul de scuze? Că suntem regii scuzelor. Așa de ușor ne găsim scuze. Și scuza era ca și în vremea lui Petru, că Domnul întârzie, nu va veni, și Apostol Petru, știți ce spune, nu dați crezare acestor speculanți, asta nu-i vocea adevărului. Trăiți în sfințenie, cu scumpătate, cu evlavie, cu credincioșie, da? Grăbind astfel venirea zilei Domnului. Deci, această avertizare din pildă este și pentru necredincioși, dar este și pentru noi credincioșii. Ne atrage atenția că toți care suntem în casă și avem o responsabilitate, suntem robii Domnului, care avem responsabilitate, trebuie să fim credincioși, loiali, perseverenți până la sfârșit, până vine Domnul. Deci, mesajul este pentru cei din casă, este pentru biserică. Nu te lăsa cuprins de duhul nevegherii, neatenției. Ți s-a încredințat ceva de făcut, te rog să faci până la sfârșit. Perseverează, continuă, fii credincios, era să zic până la moarte, până la capăt. Și asta este corect. Indiferența este o ofensă adusă revenirii Domnului și lui Dumnezeu, Domnul nostru. Mai este ceva în această pildă care ați sesizat toți. Chiar la final, când spune, dacă nu ești credincios și înțelept, dacă nu-ți faci partea ta și devii rău, devii imposibil, da? Te porți rău cu ceilalți, și încep să împrăști ideea că Domnul nu vine, nu, așa, iată finalul. Versetul 50. Stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă. Și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este un limbaj înțeles de cititorii din vremea respectivă, pentru noi e puțin mai greu de înțeles, dar are o tradiție în spate tot limbajul acesta și vrea să spună simplu că Domnul avertizează că va fi o judecată. Toți care am primit anumite lucrări de făcut și care suntem în casă, să ne facem slujirea, să ne ducem slujirea cu drag până la capăt, pentru că altfel Dumnezeu ne va judeca aspru. Și judecata nu, spune Petru 1 Petru 4:17, că judecata, cum spune acolo, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Da. Și mai vreau încă un text mai clar în Luca 12:47, să vă citesc. Luca pune puțin altfel problema aici și spune: robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Deci, robul știa, trebuia să se pregătească și n-a făcut-o. Știu că această temă a judecății este evitată din nou la amvoanele noastre, dar este o învățătură biblică. Să știți că judecata lui Dumnezeu, nu trebuie să vă gândiți la ea doar ca judecata viitoare, când toți vom sta în fața tronului de judecată. Eu cred că Dumnezeu judecă și acum, în istorie. Judecă și acum viața ta și a mea. Anumite circumstanțe Dumnezeu le permite ca și act de pedeapsă, de judecată. Uneori ar trebui să ne gândim că e mai bine acum ca Domnul să ne avertizeze prin anumite pedepse, judecăți, decât să ajungem în fața tronului de har, de judecată, să nu avem ce spune, să amuțim, așa cum spune o altă pildă. Pentru că fiecare este judecat. Și judecata, să știți, nu e un termen atât de rău, murdar. Este termenul legământului, pentru că arată spre sfințenia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune că ne judecă, ne avertizează, de ce o face? Din dragoste. Dragostea avertizează. Dacă îți iubești soțul și vezi că face ceva rău, dragostea avertizează, te duci și spui și l-oprești, nu? Așa facem și cu copiii noștri. E un fel de judecată, e un fel de intervenție, da? Ca să confruntăm răul. Așa face și Dumnezeu. De aceea, și în această perioadă, să fim pregătiți de anumite intervenții ale lui Dumnezeu și să le primiți. Dacă sunt spre cercetarea voastră și știți că este spre cercetarea voastră, să primiți ca de la Domnul. Bun, aceasta este învățătura de astăzi. În sumar, astăzi am învățat dintr-o pildă foarte simplă că Dumnezeu așteaptă până El va reveni în glorie și până va fi finalul acestei istorii, când El va decide, ne avertizează, ne cere să fim veghetori. La ce anume? La lucrul încredințat nouă, la casă, la masa pe care o pregătim, adică la felul de slujire al nostru, la credincioșia în slujire. Ți s-a dat ceva, nu te du în alte părți, nu încerca nemulțumirea și bombănești acolo că tu nu faci ca alții. Și dacă ți s-a încredințat ceva, fă lucrul acesta cu credincioșie. Că altfel vei fi ca un rob rău, vei rupe relații. Da? Vei disemina tot felul de idei și doctrine greșite despre Domnul și revenirea Lui. Rămâi credincios în lucrul încredințat ție. Asta este un mare har, să ai ce face în casa lui Dumnezeu, să ai ce face pentru Dumnezeu. Asta e prima avertizare, prima pildă pe care am ales-o de la Domnul Hristos, ca să ne avertizeze despre cum să ne pregătim pentru revenirea Lui, în credincioșie, în loialitate, în smerenie și perseverență, să ne facem lucrarea până la capăt. Nu pentru noi, ci pentru slava Lui. Această credincioșie va fi răsplătită. Și știți cum va fi răsplătită? Ți se vor încredința mai multe. Domnul te va chema să faci lucrări și mai frumoase și mai mari. Acesta este un har de la El. Acesta e Dumnezeul nostru, pe El îl așteptăm. Domnul să ne dea acest duh de credincioșie și de înțelepciune până la capăt. Da? Și să dăm semnalul acesta tuturor, că noi suntem în așteptare, dar lucrând în așteptare, activând, da? Văzându-ne de slujba care ne-a încredințat-o El. Acestui Dumnezeu bun și drept să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.